Menjëherë pas takimit me klerin, Benedikti 16 u drejtoi fjalën atyre që e prisnin para kishës Sauroncos. Të dëgjojmë në mikrofonin e radios son të dërguarin e gazetës italiane Avvenire Salvatore Mazza.
Ishte një takim shumë spontan. Papa tha, jam i gëzuar që mund t'ju përshëndes në këtë vend të mrekullueshëm, në këtë tokë aq të bukur të Dolomiteve, që me krijoi kushtet të pushojnë në trup e në shpirt. Më pas ati shejt shtoi, pata mundësi të thith jo vetëm arin që na ka falur krijusi, por edhe arin e miqësisë të përzemërsisë për të cilat ju jam mirënjohës ju të gjithëve. Ishin fjalët e dalën nga zemra, fjalët e ngrohta këto, me të cilat papa falenderoi banorët e vendit për mikpritjen vërtet prekse.
Në Auroncot Kadorës, papën e pritin më se 3.000 veronjës e vendas. Ishte hera e parë që ati shejt shkonte në Auronco. Prandaj për vendin, kjo ishte vizitë dhe ditë historike.
Certamente, c'erano come detto.
Sigurisht e si zakonisht u prit me ngrohtësi të madhe që vetë papa e nënvizoi me pas. Turma ishte mbledhur para kishës që në 9 të paradites dhe e priti aty me durim 3 orë derisa ati shejt përfundoi takimin e tij me meshtar.
Posaçërisht papa u shtrëngoi dorën të moshuarve, handikapatëve e fëmijëve të vegjël.
Primo gruppo che ha salutato erano.
Grupi i parë që përshëndeti papa ishte ai të moshuarve e i handikapatëve që prisnin në anën e majtë të portës së hyrjes, e pastaj fëmijë që kishin përgatitur edhe një dhuratë për Benediktin e 16. Ishte një shport me lule mali që ja dorëzoi vajza më e vogël e grupit, veshur me kostumin tradicional malësor. Papa i përgdhjeli një për një fëmijët e pastaj hyri në kishku e prisnin meshtaret.